postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i... Da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Dobrodošli u još jednu Exploru, ljetnu Exploru, poštovani slušatelji. 13. je srpnja 2021. i danas iz Tičana, iz astronomskog observatorija, Korado je ovdje, Oran za posao. Korado, dobar dan.
Dobar dan. To sa Oran, tako tako.
To nema veze s Oranjem.
Ok, ali ima
to
veze
je ono, Ora et labora. Vidim da ljudi nešto vani rade, da suradnici tvoji na ovoj zvjezdarnici postavljaju neke postamente, neke temelje.
Od ljeto je vrijeme kada se jako puno toga dešava, jer ljudi imaju više vremena slobodnog, a mi ovisimo o hrpi volontera. I trenutno ova grupa koja projektira i radi robotizirane teleskope sad radi pripremu, to je temelje gdje će kućice biti. Tako da, bez obzira na svu ovu sparinu, upravo se kopa i priprema za utemeljiti te robotizirane i kućice, šeltere u kojima će biti teleskop.
To će biti tipske kućice sa teleskopima koji će se onda moći instalirati praktički bilo gdje.
Da, s tim da upravo moramo razviti, ovo se radi na dva modela. Mi možemo zvati kućica, ali nije pravi naziv kućica, to je šelter ili nešto što štiti teleskop. Recimo da je to vanjsko kućište teleskopa koje mora biti isto robotizirano, otvarati se, zatvarati i osim što mora na komando raditi, mora preuzimati zaštitu teleskopa i bez tebe. Znači prva kap kiše, on zatvara, netko uđe u krug teleskopa po noći, on zatvara kućicu i tako.
Kakvi su teleskopi? To su zapravo...
Još ih treba napraviti. Ili imamo dva teleskopa koji idu unutra, oni stari, malo modificirani, ali u te kućice idu teleskopove nove generacije koje moramo razviti.
Ali to je vaš proizvod?
Da. Mi teleskope smo uvijek radili zato što kad si sirotinja ne možeš kupiti teleskop i onda naučiš ih raditi.
Dobro, ali to nije teleskop koji ćete sad kupiti negdje tamo na nekom tržištu, platiti ga neke silne stotine tisuća i montirati, nego ga od početka do kraja proizvoditi.
I staklo ćemo raditi mi.
Leću?
Zrcala. Znači leće su, u principu to se ne radi, zrcala ćemo raditi sačasta, tako da imamo izuzetno laka zrcala i onda može i teleskop biti laka.
A kamera?
Neka, to nećemo raditi. Kamere postoje samo nekoliko firmi u svijetu koje su u stanju napraviti dobru kameru. Znači kad trebaš kameru, onda se postavljaš pitanje da li neki Amerikanci, da li AVV, engleski, da li Philips, da li Sony, ali nema puno proizvođača.
Dobro, imali smo prije dva dana u nedjelju veliki spektakl koji je bio u live prijenosu. Richard Branson je odletio u svemir, par minuta je bio u G-Zero, dakle u bestežinskom stanju. Kako ti se čini?
Da ništa od toga što si rekao nije istina. Znači, to što su svi mediji prenosili sliku njega, on nije bio u svemiru. Početak svemir nije tamo dokud je on došao. To je kao da kažeš, a on je bio u kinu i gledao je film. Ne, on je došao pred vrata, slikao se pred vratima kine, onda otišao ča.
Dobro, gdje je bio on?
A bio na 84 km visine. Tamo nije svemir. Svemir počinje, ako baš idemo se natezati... Karmanova linija, recimo, na 100 km otprilike, moglo bi se čak i 90 usjeti. On na 90 nije bio, on bio na 84. Kad bi išli pitati astronome koji se bavi meteorima, on bi rekli da negdje 120-118 počinje svemir. Znači, njemu je trebalo još doći do svemira. Znači, skokli, napravili su cijelu priču okolo, ali on nije bio u svemiru. I to ćemo vjerojatno Bezos stavljati pod nos za uvijek.
Da, zato što Bezos ide 15 km više.
On ide preko, on bi nekde 114 trebao otići. Aha. Tako da on ide sigurno
25.
U onaj dio koji se smatra pravi svemir. E sad, kad pričamo o bogatašima koji se natječu, Znači, ono nije bilo pitanje doći u svemir, nego pitanje doći negdje do svog ega. Znači, oni imaju ega za prodavati. I nakon jahti, nakon aviona, nakon balona, nakon svega, moraju se još nešto imati za pričat kad se nađu sa prijateljima negdje. Samo taj krila astronauta koji se dodjeljuje onima koji pređu 100 km ili 90, ovaj će se ih napraviti sam, jer ili će tražiti od američke vojske da mu da nešto što su njihova zasluga koja je napravljena, da bi piloti koji su gunđali, eksperimentalni, koji su letili na X-15-icama, koji su zbilja dolazili do 80 i nešto kilometra, onda su oni dobili da su kao astronauti. Ali zna se da, ako hoćeš baš pričati okolo da si astronaut, onda izvoli preći onu liniju od 100 kilometara. Ali mi nije jasno zašto su svi novinari otišli i prepisali priopćenje za javnost njega, koji je ekspert za se slikati, on je showman, on je sve. I niko nije išao pitati Međunarodnu astronomsku uniju da li zbilja oni će dobiti krila astronauta,
dobro,
što su
došli
84 kilometra.
Novinari tako rade. To prepišu priopćenje i to je to.
Moje mogu reći da je otišao, sletili na sunce i da su tamo da. Naprosto najveće gluposti i sta, prepišu.
Dobro,
se.
Da li neko u astronomskoj zajednici postavlja to pitanje?
To astronomska zajednica nema veze s tim. Astronomi se bavaju astronomijom. Astronautička zajednica to ne gleda, jer to je bogataši s aviončićima ili s raketama koji se natječu.
Nisi ti valjda jedini na svijetu koji sad priča?
Nisam, ali ovi drugi valjda ne smatraju sad potrebno da bilo šta reču, da se jave za neku glupost.
Da. A jesi vidio da mu je Elon Musk kupio kartu za jedan od sljedećih letova? Dakle, ne pada mu na pamet da ide sa Bezosom, nego je baš od Bransona kupio kartu.
A dobro, ono sa avionom je dosta fancy i ovog drugog ne podnosi.
Da, da, pa zato i kažem. Da. A za 8 dana ide Bezos.
Isto, u kapsuli koja je za putnike potpuno drugačije složena, ali kada vidiš raketu od Bezosa, i kad vidiš mlaz iz raketnog motora, vidiš da je motor napravljen super i da ima izgaranje super, jer ne vidiš plamen. Ko je gledao video, je vidio da je ovo dimilo, da je bio crveni plamen. I kada bi sad pitali bilo kojeg varioca, da li mu je dobra smjesa kisik i gorivo? Znači ti kada upališ acetilenski autogenu.
Mora biti plavo.
Mora biti plavo, a ono je bilo sve crveno i nisu došli na veću visinu, naprosto motori nije radio dobro. Imali su malo kisika, nisu naštimali gorivo. Mislim, taj kogod radi sa motorima, ne možeš sada se sprčkati odnos kisik i gorivo dovesti, imati bogatu smjesu na onaj način.
Jasno, dobili smo goste, samo naprijed, dajte se vi raskomotite tamo na trosjedu.
Kao autobusna stanica nam je iz Zadnica.
Još je neko tu. Slobodno, slobodno, samo se vi raskomotite. Dakle, imamo publiku, volimo snimati emisiju i raditi emisiju pred publikom. Kako god vidim da si razočaran u Bransona.
Sad sam rekao, imaš motor i ne znaš mu namjestiti izgaranje. I onda umjesto da odeš na 90 ili na 100 km, finiš na 84. I onda se hvališ kako je sve uspio. Tako da imaš Tomos motorino na neki od nas i da si jedva ti se vuče, doješ na uzbricu, neće vuče jer imaš loše podešenu smjesu. Glej. Imam pravo zanjurgati zato što me nervira kada se direktno prenose priopćenja za javnost.
Aha, ljuci na novinare, znači. Da. Dobro. A mislim, gledaj, mi novinari smo takvi. Lijeni smo i lakše je prepisati copy-paste nego nazvati tamo i pitati će ovaj dobiti krila ili neće. Imamo pitanje slušatelja i opet smo dobili naravno jako puno pitanja. Dakle, riječ je o sudaru dviju crnih rupa ili pak neutronskih zvijezda koje se još nisu pretvorile u crnu rupu. I sad pitanje glasi kako se te dvije mase ponašaju ako se nađu sa česticama koje nisu izgubile svoju masu s obzirom na oslobađanje energije. Sam ja to malo zabrljao ovako?
Da.
Da, dobro.
snimanje, inače sudar dvije neutronske zvijezde i nastanak crne rupe. I to je, naravno, energetski manje spektakularno nego što je kad se dvije crne rupe spoje u jedno isto. Ali s druge strane, ovo je spektakularno koliko se materijala razbaca okolo. Znači, kada dvije rupe, recimo da jedna ima 10 masa Sunca, druga da ima 10 masa Sunca, one se spoje i više nemaju masu 20 nego 19.
Dobro, ovo jedan to je...
To je nestalo u gravitacijskim valovima. Ovdje se spoje dvije neutronske zvijezde. Nekoliko masa Zemlje neutrona biva izbačeno, se napravi jedan disk, spirala, kada ove padaju jedna prema drugoj, i jako puno materijala razbrcaju okolo. I onda nastaje crna rupa, a onda unutar te crne rupe ne postoje protoni, elektroni, kvarkovi, nema toga. Znači, unutar crne rupe tlakovi su takve da ni kvark, plazma ne može postajati. Ovo materijal koji je razbacan okolo, neutroni, oni ne mogu postojati sami bez jakog gravitacijskog polja i oni se raspadaju u sve kemijske elemente iznad željeza. Znači, mi sad pričamo i te bakarne žice kroz koje prolazi struja su nekad bile u tom oblaku kad su dvije neutronske zvijezde se spajale razbacan materijal. Zlato koje imamo sa sobom je isto tako. Znači, svi teški elementi nastaju kada se dvije neutronske zvijezde spajaju i rade crnu rupu.
Ovo kad si rekao da se ti elementi rastresu okolo, što kasnije biva s njima?
Za početak jako svijetle jer su izotopi, su radioaktivni i onda se svode na stabilne elemente. Nastaje jedna vrsta oblaka koji se onda kod udara druge supernove, neke zvijezde, nečega, zgusne i tu nastaju planeti zvijezde. Znači, kad pogledamo mi, slušatelji, zemaljska kugla, gliste, svi smo napravljeni od materijala koji je nekad bio velika većina osim vodika koji je bio u jednom zvjezdanom sustavu koji više ne postoji. Te zvijezde su eksplodirale, izbacile materijal, napravio je taj oblak i opet se zgusno materijali nastali smo mi. Znači, svaki atom željeza u našoj krvi, svaki atom kalcija u kostima.
Je bio dio neutronske zvijezde?
Ne, je bio dio zvijezde. Znači, sve što je od željeza dolje.
Aha.
Nastaje kod eksplozije supernove. Sve ono što je željeza gore...
U periodičkom sustavu elemenata.
Da, nastaje tako da se dvije neutronske zvijezde zarotiraju, progutaju u crnu rupu i razbace ostatak materijala.
Znači, mi smo od običnih zvijezdi, a...
Mi smo miješani. Znači, mi imamo isto bakra u krvi, imamo i teških elemenata. I ne bi mi htjeli imati baš te teške elemente, ali naprosto je svega.
Imamo sve više teških elemenata s obzirom na sve prehranu. Ovo što unosimo u sebe. I...
Uglavnom, onaj dio, kad se završi posao, kada se stvori granica, singularitet crne rupe, nema više van ničega, osim elektron, pozitron, a to je Hawkingovo zračenje na rubu singulariteta, unutra je stanje materijala ili materije koje nemam pojma kako je, ali nisu niš od tih čestica koje mi znamo, one ne mogu izdržati te pritiske.
Nadam se da je slušatelj zadovoljan, a sad ćemo malo govoriti o plastici. Imamo jedno pitanje, dakle, kakve vrste plastike za što? Slušatelj, imali smo i prije nekoliko emisija pitanja na koje nisi odgovorio, naravno, mojom krivicom ili zaslugom, zato što smo ga jednostavno preskočili u toj šumi pitanja koje smo dobili u tom razdoblju. Čovjek radi svoj vinski ocat, zapravo jabučni ocat, i pita je li plastika baš najprilagodljiviji materijal za držanje tog octa unutra.
Problem je što ne postoji jedna plastika. Znači, kad mi rečemo plastika, to je kao da kažemo kovine. I unutra imaš od kositra do olova sve. Znači, sad si biraš koliko želiš platiti i kako ćeš složiti da ti to što staviš unutar tog kontejnera ili te boce ima najmanje moguće materijala iz boce koje završavaju unutra. Imaš jedno drugo pitanje gdje nas jedan drugi slušatelj pita, ako treba čuvati vodu jako, jako dugo.
Koliko ona traje?
U čemu čuvati vodu u tom slučaju? Začuvati vodu u onom apsolutnom najduže mogućem periodu bi bilo recimo boca od kvarca ili boca od aluminija oksida. Znači to su super, super, ili idemo do kraja, boca od dijamanta. Znači onda idemo na sigurno. To je na, ne da se napraviti, iako da se napraviti. Ne dam drugi način, tako da se iznutra boca obloži sa tankim slojem dijamanta. To rade sad za kontejnere u kojima će se nuklearna fuzija raditi. Znači iz unutarnje strane pokušavaju obložiti sa tankim filmom dijamanta, ne da slažu dijamante, nego da izrastu dijamanti na rubu. Kako boca od dijamanata otpada i boca od aluminija oksida otpada isto iako bi je znali napraviti jer je to safir. Safir je dugo vremena bio dragi kamen. Sad se naučilo ga raditi u većim količinama, više nije takav, ali boce bile dalje preskupa od safira. Onda imamo bocu od kvarca. To bi bilo nekoliko puta skuplje od stakla, ali recimo da bi se moglo riješiti. I onda dolaze stakla koje su u principu jako dobra. I onda dolazimo do plastika koje su ultra stabilne i nemaju punila. Znači kad uzmemo PET ambalažu. PET ambalaža je savitljiva samo zato što ima plastifikator. Kad se zagrije boca mineralne vode ili nečega koja je u PET ambalaži, ispušta plastifikator unutra u tekućinu. I ako je bilo na suncu, mi čak i primijetimo ako je voda da ima neki plastični ukus, da to nije baš neka voda. Za ocat, vino, za izuzetno agresivne tekućine treba odabrati plastike. Znam da postoje plastike koje imaju silicija unutra. To su plastike koje su nešto malo skuplje od PET ambalaže, ali su puno, puno, puno bolje.
Ali kako sam shvatio, svako staklo je bolje od bilo koje plastike.
I tu bi sad trebalo ići pogledati kad dođemo do ekstremnih plastika koje su na bazi silicija.
Dobro, to su neskupe.
Ne, eksperimentalno. Sad ti ne znam da li postoje. Ali recimo kad imaš posebno agresivne tekućine, staklo ne može ti ga pojedu. Onda koristiš boce od gume. Znači svaka tekućina, recimo fluorovodičnu kiselinu ne možeš staviti u staklenu bocu, ti je pojede. Znači za svaki posao postoji materijal za to. Znači ako hoćemo gledati što je za ocat. Za ocat postoje sigurno plastike i nisu elastične. Ili možda su elastične, ali ne na taj način i nije PET ambalaža. Recimo, to imamo i za dude, za djecu. Recimo, tamo je isto pitanje šta se tom djetetu otapa u ustima kada ima dudu. I praktički dude od gume su nestale i ostale su samo od silikona.
Djetetu se kad ima dudu u ustima, otapa u ustima duda.
Da, ali da se to ne bi dešavalo, onda su išli razvoj duda od najstabilnijeg mogućeg materijala. I nije pitanje samo što se otapa, on je i grize, tako da se povećava površina.
Da. Imamo pitanje koje će te oduševiti. Čim sam ga pročitao, znao sam da ćeš se veseliti ovakvom pitanju. Riječ je o zračenju podzemnih voda, o Hartmanovim čvorovima i tako. Znam da voliš takva pitanja. Dakle, koliko je to štetno za zdravlje?
Za početak, ti čvorovi ne postoje na način na koji su zamišljeni i to tako ne radi. A kad pričamo voda u podzemlju, u Veneciji ne bi bio niko živ da ta voda šteti. Znači, tamo ne da imaju vode ispod, imaju 4 km blata ispod Venecije punog vode. Znači, nemojmo na taj način gledati. Voda je štetna ako imamo u zraku vlage. Ako moramo spavati, živjeti u 80% vlage, onda je to...
Kao mi u Istri.
Ma nije, imamo po zimi zna biti vlažno, ali recimo mi mjerimo tu negdje, recimo da nam je prosjek oko 60% u Istri. Barem ovdje centralna Istra. Ako idemo u Pazin, moglo bi biti ili u Cerovlje, puno gora situacija, ali tu na visoravni zapadnoj gdje je Višnjan, negdje smo oko 60. Imamo na teleskopu i mjerač, nama kad pređe 84 počinje tuliti, jer je počinje biti opasnost kondenzacije na teleskopu. Tako da mi radimo standardno do 80 i nešto, a ako zagusti idemo grijati optiku, da se ne bi hvatala rosa.
Dobro, to sad nije problem s ovim ekstremnim vrućinama u zadnjih nekoliko dana.
Nije ti, rošenje ti je na drugi način problem. Sad imaš recimo jednu hladan dan. Recimo dođe bura i ohladi sve. Mm-hmm. I onda okrene vjetar i dođe jugo. I sve. I kuće, i cesta, i hodnici naši su kao ona čaša koju se izvuku iz frižidera. I sve se narosi. Znači, u kući osjećaš da ti se stvari lijepe zato što se orosilo ili došlo do promjene. Tada je nama, recimo, kritično, moramo početi grijati prostor i odvlaživati ga da ne bi se narosilo. Teleskop se ponaša isto kao i čaša. Ako se okrene vjetar, odmah imaš problem. Mm. I toga se zna dešavati u Istri. Posebno ono kad imamo po zimi, zima, krene na jugo i sve je balavo okolo od kondenzacije.
Ma da, to je, mislim da slušatelji najviše problema sa tim kondenzatima imaju u autu, kad ne možeš šofer šajbu jednostavno očistiti kako Bog zapovijeda.
Ma zna doći u kuću, ako ne grijemo, hodnici, ulazni dijelovi kuće znaju se svi narositi.
Da. Imamo jedno vrlo opširno pitanje slušateljice koja te pita jednu kompliciranu stvar, a ta je koji su poslovi budućnosti. Slušateljica ima osmoškolca koji još uvijek ne pokazuje nekakvu zainteresiranost za neka posebna područja i zapravo kaže da mu je posve svejedno sve. I slušateljica kaže da je možda malo i lijen. Ima tu jedan podproblem još sa osobnim asistentom i sad traži tvoj stav, odnosno mišljenje, koji su to poslovi koji će za recimo 10-15 godina biti, hajdemo to tako reći, popularni.
Da, ja ću malo preformulirati pitanje.
Da.
Znači, imamo dijete koje ima dobre ocjene u školi, ne uči niš i niš mu se ne da raditi. I to je apsolutno opis darovitog djeteta, jer ako mu se svakome pruži prilika da kultivira svoju ljenost, da može manipulirati roditelje i okolinu, mi to kao djeca napravimo. Znači, prva stvar kako prepoznaš darovite, da manipuliraju sve oko sebe da bi mogli kultivirati ljenost. E sad, slušateljica ima problem. Znači, za nekoga izvući iz situacije gdje bijegu bolest, plus društvo asistent, plus roditelji koji imaju razumijevanja pa popuštaju, se desi da imaš situaciju gdje sad za izvući nekoga iz područja ljenosti treba jako, jako polako. Zamislimo si da vučemo tunu i da imamo uzicu od 0,5. Znači, puknuće kad god hoćemo, znači da ćemo natezati i vaditi tu tunu godinu, dvije, tri. Znači, treba pronaći šta je mamac ili šta staviti na udicu i jako, jako polako vući da ga se ne izgubi. A i to je posao roditelja. Znači, to da smo negdje bliže, možda bi mi mogli uskočiti sa ovim programima koje imamo, sa grupama, dodatne motivacije, ali u ovom slučaju...
Ma jeste bliže, žena je iz...
Ma nije pitanje bliže, mora ti biti neko tu da ti je u programu. Ovaj dio priče na roditeljima je sad sljedećih nekoliko godina naći mamac, izvlačiti van. Da se razumijemo da dijete tog tipa, ako se uspije ga motivirati. Evo, Richard Branson, onaj od prije s avionom, je netko koji je dislekcija, disgrafija, apsolutno najveća ljenčina koja je bila, potrošio je pola života kao playboy u Velikoj Britaniji i onda jednog trenutka iskoristio sve ono što je intelektualno bilo da napravi milijarde, spuca milijarde u aviokompaniju, izgubi dio novca i danas se vozika s aviončićem okolo. Znači, to je osoba koja bi da je danas imala osobnog asistenta i išla bi po specijalnom programu jer on je apsolutno bio nesposoban čitati. Znači, to nije nikakav problem ako se uspije odradi sad nekoliko godina izvlačenja van. Ne odrađivati posao, nego izvlačenja. Što se tiče poslova budućnosti, neće roboti zamijeniti vodoinstalatera. Kad roboti rade poslove koji su programibilni, koji su jednostavni, koji su strukturirani. Kad ti dođeš i pogledaš neku vodoinstalacijsku arheologiju od prije 50 godina, to nema robota. To moraš imati nekoga koji je mali genije za vodoinstalacije da ti to sredi, da to funkcionira. I to važi za mnoge druge stvari, recimo i za onaj avion od Bransona. Robot ćemo malo sutra namještati smjesu, zrak, kisik, ako ovi nisu predvidjeli senzore za to, a nisu jer oni imaju ručne komande. Znači, taj avion koliko god išao u svemir, nismo pisali detalje, ali on ima zbilja sajlu koje pilot nateže za skretati kao i avioni od braće Wright. Znači, taj avion nema nule automatike, ona dva pilota unutra voze kantu koja je luštra izvana, ali nema kompjutera iznutra.
Vratimo se malo na tu zonu komfora kod djece kojoj svako dijete pribjegne ako ga se pusti.
Ako se pojavi neki medicinski problem, onda ti je bijeg u bolest kroz to super način za to odraditi.
Ili neka izvanjska situacija, razvod braka, nekakva tegoba. Djeca su vrlo maštovita u traženju te zavjetrine i to je, mislim, normalno. Pa i mi odrasli ljudi smo konačno takvi. A to je vrijeme kad se stiču radne navike. E sad, kako tu ekvilibrirati? Kako tu naći onu pravu mjeru?
Motivacija. To nije problem. Ti si ako te nešto zbilja zanima, ti si u stanju izaći iz tog komoditeta zbog radoznalosti. Kada pričamo, ima razni testovi, inteligencije, ceremonije, IQ, psiholozi se pjene oko ovaj ne valja, ovaj valja. Onaj dio koji je sigurno, kad ti roditelji dođu sa djetetom kojim vidiš da je ljenčina i da ima čak i dobre ocjene u školi, znaj da je izmanipulirao roditelje, znaj da je izmanipulirao bake i djedove i da imaš ispred sebe darovito dijete. E sad, zašto je došlo do toga da nema motivacije i nije bilo dovoljno izazova za to pokazati?
U što se to darovito dijete koje manipulira pretvori sa 30, 35, 40 godina?
Zavisi ako riješiš ovu...
Dobro, ako riješiš, onda je... Onda
to
znamo.
Je čudovište koje radi sve što si možeš zamisliti jer to može.
A ako ne?
To ti je onaj problem jer je tada jedna osoba koja je ljuta na sebe, na roditelje, na okolinu, čangrzljiva. Dakle, i mi smo, svako od nas je malo takav. Znači, nećemo sad reći da Corrado i Elvis su oni koji ne bi se upustili u ljenost i nisu nikad bili. Jesmo i mi, blagi Bože.
Ma jasno, još.
Ma samo objašnjavam da ako ti se pruži prilika i ako nemaš motivaciju, zašto ćeš se ustati, zašto ćeš otići raditi, zašto, onda to nećeš napraviti. Znači, mora biti nešto što te zanima. Znači, recimo, donesimo jedan Porscheov traktor iz 60. godina u Galižano i Elvisa prođe ljenost.
Ako mogu birati između Porschea auta i Porschea traktora, uvijek sam za ovo drugo.
Dizajn mu je apsolutno ludi, Porsche traktor.
Pa, mislim, na Porscheu je dizajn najbolja stvar. No, vratimo se mi našim slušateljima. Ima i, dakle, rekao sam već jako puno pitanja, pa samo još gospodin Josip nam je poslao desetak pitanja, ali jedno je interesantno, a tiče se cjepiva i ove aktualne pandemije. Imamo sad valjda Lampdu pred vratima, a njegovo pitanje glasi, ako su Pfizer, Moderna i valjda još neko ta RNA cjepiva, Zašto ne funkcioniraju ova druga, tradicionalna cjepiva? Ili zašto ih nema više?
Za početak, ona nisu toliko efikasna. Ima jedan u kineski koje je tradicionalno cjepivo napravljeno sa oslabljenim virusom. I on je jako delikatno, ne smiješ zeznuti jer ako ne, neko dobije pravi virus. Znači, taj oslabljeni mora biti oslabljeni. Ova druga cjepiva izuzetno su moderna. Znači i Sputnik, i AstraZeneca, i Johnson, a posebno Moderna i Pfizer su cjepiva koje to gotovo i nisu. To su aplikacije za naš glavni softver. Mi još ne znamo u detalje kako funkcioniraju. Ponekad se nađe okolo da ljudi pričaju da ima pojava, nuspojava o kojima se ne priča. I istina je. Da ne bi mislili da uzmeš bilo koje cjepivo i nema rizika. Ovo je gori kuća, sad biraš, ću skočiti kroz prozor ili trčim kroz vatru. Znači, tu nema, ili ću čekati, vidjeti, možda se ugasi kuća bez da dođe vatra do mene. Nemamo nekih velikih mogućnosti. Recimo, ako uzmemo mRNA cjepiva. Niko ne priča o tome, ali moguće je, ja znam, upala moždane ovojnice ili upala srčanog mišića. Nije da se ne može desiti i naopake stvari. Može se na krivo mjesto i može ući u sam genom i izazvati rak. Ali svaki lijek je takav, ne postoji. Na kraju odeš jesti špinat i može se otrovati od špinata. Znači, ne postoji lijek koji je bez mogućih posljedica. Ono što je dobro, da izuzetno lako mogu sada ove neke, pod navodnicima, cjepiva, izmodificirati i lambda, zeta, šta god, pi, omega, bude došlo, naprosto će
se... Neće vada do omega ići.
Bude mutira, ali ono što će se sada pokušati naći, koji je dio virusa koji ne mutira i koji će blokirati za stalno. Sad se išlo na ove vrhove od virusa, jer je to najlakše, ali ići će se na nešto drugo. Upravo je Moderna javila da traže testiranje apsolutnog cjepiva protiv gripe. Svih mogućih gripa, jednom za uvijek riješeno. Znači, sad ćemo ići u tom pravcu. A ta cjepiva su u stvari razvijena i bit će vjerojatno 300-tinjak tipskih cjepiva za neke vrste raka. Tako da očekujemo u narednih 10 godina nevjerovatna otkrića u tom području.
Da. Dobro, idemo malo vidjeti Ruse, Amerikance i Kineze. Neki Teksašani su se iznenadili kad su skužili da ta njihova brojila za što? Daj me sjeti.
Ovo su klimatizacijski uređaj. Vjerojatno svi slušatelji znaju da Amerikanci imaju trenutno jedan malo žešći problem sa kupolom anticiklonskom koja je sjela na zapadni dio SAD-a i ne mrda se zrak.
Da.
A kako su dovoljno sjeverno,
imaju,
a sad je ljeto,
paklene vrućine.
I sada ga sunce prži 18-20 sati jer su toliko sjeverno da nema skoro noći tamo. I sad zamislimo dio koji ima Kanade 50 stupnjeva. U Teksasu je 50 stupnjeva skoro normalno na jugu. Onaj dio koje je iznenađenje je da moderni distribucijski centri, kad potpisuješ ugovor, mogu te pitati da li hoćeš opciju da ti dobiješ od nas toliko i toliko kilovata, ali jedan dio ti mi možemo paliti i gasiti prema potrebi elektrodistribucijske mreže, a to je narinuta struja. Znači, tebi treba prati robu i ti perlicu uključiš. Ali ona se nije upalila. Ona će se upaliti kad oni budu imali višak struje i budu ti jeftinije prodali tu struju. Problem je što su neki u Teksasu kupili hlađenje i grijanje kuće da im je narinutu struju. I onda im se desilo da u sred te topline ovdje bilo manjak struje, njima su regulaciju u kući temperature nisu im ugasili, nego su im digli za nekoliko stupnjeva. Znači, ti nemaš gašenje paljenje, nego sad imaš da temperaturu u tvojoj kući regulira dispečarski centar elektrodistribucije.
I nisi svoga tela gospodar.
Ma si potpisao ugovor i htio si tako.
To su onim sitnim slovima, vjerojatno, one klauzule, i sad su ljudi iznenađeni
i uvrijeđeni.
Ima
ono projekt A, projekt B, biraš, hoćeš jeftinije, hoćeš skuplje.
I sad reakcije su teksašone bile takve da više neće to da im neko drugi dirigira kako će se oni hladiti ili ne. I...
Ali ovo će biti kod nas i nije loše. Znači, sad kad se pogleda...
Nije loše zato što naši ljudi na 16, 17 stupnjeva
to Amerikanci stane. Rade, mi nismo takvi. Kad ješ kod Amerikanaca, oni drže na 17 cijelo vrijeme i zima ti je unutra, ti god dođeš. Ovo nije loša ideja da se za spašavanje mreže može velike potrošače malo istvikati. Znači, jer mi smo imali upaljeno, ugašeno. Znači, smo zaboravili kako je bilo nekad, da ono, 6 sati nema. Znači, ovo je puno, puno bolje nego 6 sati nema.
YouTube je maknuo sve snimke koji bi eventualno mogli kritizirati Kinu zbog Tiananmena i drugih ovih stvari. I, pardon, i onih sukoba sa Ujgurima. I to nije baš najbolje sjelo ljudima.
Dakle, ako 11.000 videa nestane, i onda imamo situaciju, naprosto se postavlja pitanje ko je gospodar ili ko stvara politiku. I onda dolazimo do one priče, zašto je tu stavljeno unutra, jer je to vijest koju ćemo gledati sada svugdje. Kina je trenutno onaj magarac koji svi hoće tući. Ali YouTube skida i druge video koji ne odgovaraju. Znači, probaš ti staviti neki video di se ne slažaš sa nekim od tih pokreta američkih, crni život vrijedi, mi tu ili nešto. Ja ti kažeš, ja se ne slažem s tim i to video će biti isto maknut. I ovdje dolazi...
Je li to uvod u neki mali fašizam?
U ovom slučaju ti bogatstvo čini razliku. Ajmo to pretvoriti u onu priču. Zlatno pravilo medija je da vijesti plasira taj koji ima zlato.
Da, zato su mediji izmišljeni.
I Richard Branson je bio u svim medijima svijeta zato što je zlatno pravilo njegovo zlato i žlato.
Ali onda se nađe neki Korado koji kaže, e nisi bio.
Ma da, zato što nema puno zlatnog pravila.
A što ako ti zabrani sutra?
Ko?
Ako ti Branson zabrani da širiš sumnju u njegovu posjetu svemiru?
I to je moguće.
Pa naravno.
Znači, on ima cijeli zakonodavstvo gdje te zablačenje može uhvatiti i derati cijeli život, ostatak da ti pretvori
u pakao. Dobro, neko rješenje moramo izmisliti.
Nema rješenja. Rješenje je da zlatno pravilo je zlatno pravilo. Uzmi u Hrvatskoj, ideš ti nešto napraviti u radio i probaj sad napraviti nešto sa strane. Za početak bi se javili, onda bi ti dali suspenziju, budeš doma da ne dođeš i onda te krene neki advokatski ured, će reći ti godinama po sudu, hoćeš dobiti, neš dobiti, ti imaš upropašten život.
Da. Dobro, ali uvijek neko rješenje mora biti. Kako je rekao jedan naš stari političar koji je već prešao 100 godina, uvijek postoje dva izlaza.
Da, on je radio revoluciju, nije baš jako praktično.
Imate novu djecu koja rada ovdje u kampu. Mlade dečke i cure koji su došli nešto naučiti.
Ovi su već dosta naučili, ovdje su došli napuniti baterije. Znači, kad god pričamo o edukacijskim programima, nemoj razmišljati, dolazi netko nešto naučiti. Znači, dođe netko primiti sustav vrijednosti, motivaciju, sresti prijatelje, a onda kad...
Znači, ako to nije nešto naučiti,
ali
što je onda?
Ono učenje koje mi zovemo obrazovanje je naprosto sjedneš sam, čitaš knjigu, sjedneš sam, razmišljaš, radiš, pišeš, računaš nešto. Znači, taj dio susreta sa ljudima čini tu razliku zašto smo mi spremni izaći iz naše komoditeta. Ako se pita te učenike, šta mi je tu važno? Mnogima je sresti prijatelje. Zato što oni nemaju. Mi smo uglavnom usamljeni. Sad pričamo i onom djetetu prije.
Da.
To dijete je vjerojatno izuzetno usamljeno. Jer da ima prijatelje koji imaju neke interese posebno, onda bi i on počeo imati interese koji su prijatelji. Znači, jako, jako je važno imati tu mogućnost. Kad pitamo šta mi u Višnjanu radimo, za početak i stavimo skupa. Ovi su već bili u Višnjanu, poslije godinu dana ponovno se vide. Sa oni pričaju šta su radili, šta su čitali, šta su gledali od filmova, ko radi neke robotiće, neke strojeve, nešto, ko piše programe. Znači, to je mjesto gdje se oni dolaze okupljati. Imali su, naravno, i predavanja, ali predavanja nije bilo činjenica. Ovo je bilo motivacijsko predavanje. Ovo nam dolazi, a vi možete uskočiti ako hoćete.
Ko radi, ja ću sad ići razgovarati s djecom, pa se opet čujemo.
Ok.
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Dobar dan, ja sam Vid, dolazim iz mjesta blizu Zagreba i ja sam na projektu gdje radimo taj jedan mali zvučnik. Radimo to od nekih ovako materijala koje možda neki imaju doma.
Čekaj, vidim tu dva tanjura, kartonska.
Da, ovaj donji služi za to kako bi, to je samo ono nešto na čemu bi to stajalo.
Aha.
Imamo, tu su magneti, se malo vide.
Da.
I tu je ta bakrena žica, obično.
Da, to su izvode i zavojnice.
I onda tu gore je taj tenjur, to bi kao bio zvučnik. Ideja našeg mentora čak bila još da stavimo ove kao amortizere neke od papira male. I ova gore je zapravo, znači mi spojimo obične, znači uzeli smo dio od pravih slušalica za mobitel i to, odrezali smo onaj prednji dio i uštekamo u mobitel, spojimo po ovim bakrenim žicama i to, i onda to kad spojimo možemo puštati glazbu. Mentor nam je narihtao još da možemo s pojačalom da se čak i nešto čuje bolje još, i onda tak se to prenosi putem ovih bakrenih žica i dolazi do magneta gdje se te sve izodbijaju, ti valovi, i to je onda to još pomoću pojačala se još bolje čuje.
Da, a vidim neki tanjuri, odnosno zvučnici su veći, drugi su manji. Kakva je razlika?
Pa razlika je u tome što su neki uzeli te manje tanjure, a neki te veće.
Da, kako se bolje čuje? Na koje?
Pa ja imam neki osjećaj da se možda čuje bolje na ovim većima, ali mislim da to nema nekakve previše velike veze, jer to tak i tak se slabo čuje samo na takvom zvučniku, zato i imamo pojačalo malo.
Aha. Koliko imaš godina, vidi?
Sada sam završio 5. razred, uskoro ću imati 12 godina.
Super. I kako ti se sviđa u Višnjanu?
Pa super mi je, zabavno je, stvarno ono, društvo je stvarno zabavno, stalno se šalim, a ne. Stvar je u tome što tu ne može doći neko ko će ti htjeti nanijeti nešto zlo, ko će te zezati ili tak nešto, jer većinom tu dolaze dobri ljudi koji znaju za to.
Aha. Dobro, ali svi imate iste interese u ovoj grupi.
Pa u ovoj, da, tako su nas i podijelili po grupama.
Ovo je grupa za fiziku?
Pa mislim da da, čak u biti.
Da.
Ja sam na projektu, se zove Boombox, mentor je dobio ideju po tom jednom, jer se jedan zvučnik zove tako Boombox.
Aha.
Zato, a podijelili su nas tak po grupe što se kome više svidjelo, pa zbog toga. I onda da ne bude nekom ispadne u nekoj grupi kojemu nije toliko zanimljivo, zato su nas tak podijelili.
A, super, vid, hvala ti lijepa. I koliko ćeš još ostati u Višnjanu?
Pa još sam sutra, a onda sutra poslije podne idemo doma jer kamp završava.
A, super. Tvoj kolega, kako se zoveš?
Ja sam zove Marin.
I odakle si Marin?
Iz Salakovci.
A, super. Reci mi, koji je tvoj zvučnik?
Ja ne radim zvučnike, ja sam na projektu iz biokemije, kamo pokušavamo proizvoditi kisik.
Jeste uspjeli dobiti kisik iz algi?
Da, uspjeli smo dobiti dosta kisika iz jedne alge, a druge dvije baš ne proizvode kisik.
Kako se ta alga zove?
Nisam siguran, malo je teško za izgovoriti.
Da, to sam i pretpostavio. Kako ti se svidjelo u Višnjanu?
Bilo je baš super. Ovo mi je treći put.
I onda imaš neke stare drugare, stare prijatelje ovdje, koje si ponovno sreo ovo ljeto.
Da.
I što ti kažu, što su radili u ovih proteklih godinu dana, nesretnih godinu dana obilježenih koronom?
Ja ne znam, tako, bili su doma i ne znam, gledali serije i filmove jer nisu imali ništa drugo za raditi.
Da, pa da, i nadamo se da će proći ta nesretna korona i da ćemo opet doći k svojim životima.
Da.
Što ćeš biti kad budeš odrastao, recimo?
Želim biti paleontolog.
Zašto paleontolog?
Jer mi se sviđa istraživati kosti i fosile od izumrlih životinja, praživotinja.
Želiš biti jedan naš novi Kramberger, da nađeš još neku novu, do sad nepoznatu vrstu ovih naših neandertalaca?
Možda.
Možda.
Da.
Ajde, želim ti jako puno sreće i uspjeha u životu i siguran sam da ćemo se svi ponositi tobom kad budeš pravi paleontolog.
Hvala.
Zagreb, osnovna škola Špansko Oranice.
Ime?
Petra.
I koliko imaš godina, Petra?
12 godina.
I što ćeš biti za 10 godina?
Ne znam. Zanima me astronomija. Veselim se biologiji, kemiji, fizici, a ne znam još.
Nešto ćeš u svemu tome, ćeš nešto izabrati što ti se bude svidjelo najviše i onda kamo te život odnese?
Da. A ne znam, možda kako je Koradović održao predavanje kao da bi se mogli mi malo surađivati u tome kao za Mars nešto.
Aha.
Onda fora zvuči, fora.
Kako
da bi naša generacija kao mogla pomoći u...
U osvajanju Marsa?
Mislim, ne osvajanju, čistini planete, da.
Da.
Super. Fora bilo.
Super, super. Ajde, želim ti sve najbolje, puno uspjeha u životu.
Hvala.
Idemo dalje. Po ovom našem dormitoriju, tu nam je mentorica iz biokemije ili biologije.
Pa biologija, kemija, tako.
Biologija, kemija, dobro. Što radite? Dakle, alge, kisik iz algi.
Tako je, dakle, mi smo išli na terenski rad i zapravo skupljali uzorke algi koje smo zatim stavili u našu aparaturu koju smo izmislili, te smo skupljali zapravo kisik koji se proizvodio iz njih.
Koliko ti imaš godina?
17.
Koji su planovi u životu?
Pa zanima me jako astrobiologija. Mislim, ja sam više onako kemijsko područje trenutno, ali astrobiologija stvarno mi je nekako sam.
Dobro, to znači za godinu dana fakultet?
Da.
Koji?
Pa, ili planiram otići van ili ostati u Zagrebu na PMF-u, možda molekularna biologija, tako. Još nisam odlučila.
Super, i ovdje si u Višnjanu, pretpostavljam, puno puta bila.
Da, ovo mi je 6. godina. Aha. Ja sam i polaznik i mentor.
Super. I znam da iz Koradovih priča da je jako puno ljudi, svjetski poznatih znanstvenika, prošlo kroz ovaj dormitorij, a ako ne dormitorij, onda u svakom slučaju ljetnu školu. Je li se oni pojavljuju ovdje tijekom ljeta? Je li posjećuju još uvijek neke nove mlade nade iz znanosti?
Da, baš smo prošle godine imali jedno predavanje neznanstvenice koja trenutno radi u NASA-i na projektima iz oceanologije. Javila nam se preko Zooma, mislim, zbog trenutne situacije.
Da.
Ali svakako mislim da nastoje ostati u kontaktu s tu njihovim korijenima.
Da, super. I još za kraj samo ime.
Mila.
Mila, siguran sam da ćemo čuti još za tebe. Eto, idemo sad natrag na Tičan, našemu Koradu.
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Evo, to su bila djeca, oduševljena su naravno Višnjanom, odnosno Tičanom, i ja ti moram zahvaliti u ime njihovih roditelja što si im pružio jedan ovakav uvid u tim ranim fazama i razdobljima života.
Ali budimo iskreni, ja sam samo jedan od kotačića tu. Znači, tu su mentori, tu su asistenti, tu su roditelji koji imaju povjerenje i šalju. Znači, za razdom djecom ne može raditi jedna osoba. Nas je cijela hrpa koja brinemo o tome da imaju zajesti, da je čisto i da imaju program koji je izazovan. Tako da ja sam u slučaju samo onaj vrh koji se vidi, ali iza je jako puno toga.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve. Puno zdravlja, hladite se u sjenama drveća, razmišljajte što bi voljeli i željeli čuti za 7 dana, dakle umeđu vremenu pišite nam.
Sad nam piše pola pitanja, nismo odgovorili.
Pa ćemo drugi put. I to je bilo to. Do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.